Галоўна, гэта, канешне, рэканструкцыя абраду, кебыход рабіць, віншаваць з калядкамі. Будзе ў нас паказана батлейка, калядны сюжэт пра цара Ірады. Таксама будзе ў нас частаванне гарбаты з зёлак. Па такому рэцэпту я гэта рабілі раней. Танцы, гульні, пад старажытныя інструменты, пад дуду. Надпіс над дзвярмі. То, што можна пабачыць у каталіцкіх хатах, недзе і зараз можна пабачыць у вёсках, але раней гэта было распаўсюджана. C плюс М плюс Б і год. Гэта Каспар, Мельхіор, Бальтазар, імёны трох валхвоў. Надпіс з латыні: Христос, благослови гэтую хату. У нас ёсць там таксама хата, дзе будзе праходзіць гэты абрад з вёскі Забродзе Стаўбцоўскага раёна. Там таксама над уваходам ёсць гэты надпіс, і мы кожны год на Трэх каралі якраз мяняем гэты надпіс.